มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษามัทธิวบทที่26ซึ่งเป็นบทที่ยาวที่สุดในพระธรรมมัทธิวคือมี75ข้อจบลงไปแล้วนะครับก็จบลงที่พระเยซูโดนจับและถูกไต่สวนสอบสวนถูกผู้นำศาสนาปั้นพยานเท็จแล้วก็ได้เพราะว่าจะต้องมีพยานเพื่อที่จะหาเหตุกล่าวโทษและก็แจ้งโทษความต้องการของเขาคือจับพระเยซูนี้ตรึงกางเขนการตรึงกางเขนนั้นเป็นวิธีลงโทษของโรมันเป็นโทษประหารชีวิตนะครับก็หาพยานเท็จมาได้แล้วก็เตรียมมาอย่างดีนะครับเพราะว่าจะต้องเบิกตัวพยานเนี่ยต่อหน้าปิลาตซึ่งเป็นเจ้าเมืองปิลาตนี้เป็นผู้แทนของอาณาจักรโรมแล้วก็เป็นนักปกครองเป็นคนฉลาดนะครับถ้าปั้นพยานเท็จมาเบิกความไม่ดีนะครับเดี๋ยวจับพิรุธได้จะเสียการก็ได้มา2คนแล้วจบลงที่เหตุการณ์สาวกพระเยซูคือเปโตรก่อนหน้านี้บอกว่าจะอยู่กับพระองค์ตายก็ตายแทนได้จะคุ้มครองพระเยซูก็ทำนายว่าก่อนไก่ขันเมื่อเราโดนจับไต่สวนเนี่ยท่านจะปฏิเสธไม่รู้จักเราคือเอาตัวรอดก็เป็นจริงเปโตรก็เสียใจครับบทที่27ก็ยาวเหมือนกันนะครับมี66ข้อหัวเรื่องหลักของบทนี้คือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการตรึงกางเขนสภาซานฮิตรินคือสภาของยิวได้มอบพระเยซูแก่ปิลาตเจ้าเมืองโรมันการกลับใจของยูดาสการไต่สวนต่อหน้าปิลาตการปล่อยบาราบัสก็เป็นผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งการตรึงกางเขนการสิ้นพระชนก็ฝังพระศพการประทับตราอุโมงค์และตั้งยามเฝ้าอุโมงค์เราศึกษามาถึงตอนนี้ครับมาถึงตอนสำคัญของข่าวประเสริฐคือเรื่องการตรึงกางเขนเมื่ออาจารย์เปาโลนิยามข่าวประเสริฐในพระธรรมโครินธ์นะครับท่านบอกว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์จาก1โครินธ์บทที่15ข้อ3บทนี้ก็มาถึงบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งครับเราจะเห็นว่าผู้บันทึกคือมัทธิวไม่ได้ให้บันทึกของการตรึงกางเขนแท้ๆนะที่จริงไม่มีผู้เขียนพระกิตติคุณคนใดทำอย่างนั้นพวกเขาเพียงแต่บอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ๆกับกางเขนดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ให้เราเห็นภาพนั้นมันเกินความเข้าใจของมนุษย์เป็นการทนทุกข์ที่เกินกว่าจะยังถึงได้เหตุการณ์จะเป็นการติดต่อกันระหว่างพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์และพระบุตรคือพระคริสต์บนไม้กางเขนไม้กางเขนก็กลายเป็นแท่นบูชาซึ่งลูกแกะของพระเจ้าผู้รับความผิดบาปของโลกไปได้ถูกถวายบูชาผู้บันทึกบอกว่าครั้งตรึงพระองค์แล้วบอกเท่านี้ครับบทนี้มี66ข้อเริ่มต้นตอนเช้าหลังจากพระเยซูถูกจับในสวนเกสเซมาเนถูกไปสอบสวนไต่สวนต่อหน้าคายาฟาสแล้วก็สภาซานฮิตรินหลังจากที่พยานเท็จได้กล่าวพระองค์กล่าวหาพระองค์แล้วพระองค์ก็ถูกเคี่ยนแล้วก็เปโตรก็ปฏิเสธไม่รู้จักที่สภาซานฮิตรินตกลงมีมติจะมอบพระเยซูให้ปิลาตไต่สวนแล้วก็ลงโทษประหารชีวิตโดยการจับตรึงกางเขนข้อหนึ่งครับบอกว่าครั้งรุ่งเช้าพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชนปรึกษากันด้วยเรื่องพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียพวกเขาได้ปั้นหลักฐานหาหลักฐานแล้วก็กล่าวข้อหาแก่พระเยซูและนำพระองค์ไปที่ศาลสูงพวกเขาคิดว่าพวกเขามีข้อกล่าวหาที่จะชนะคดีในศาลของโรมได้ข้อ2เขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้แก่ปิลาตเจ้าเมืองปิลาตมีที่พำนักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแม้ว่าศูนย์กลางการปกครองเนี่ยจะอยู่ในซีซาริยาแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะครับเมื่อถึงเทศกาลพัสคาต้องมาเพราะว่าเมืองนี้ครับพอถึงเทศกาลนี้ทีไรเนี่ยพวกยิวที่มาในงานเทศกาลมาจะถือโอกาสก่อจลาจล ก็ต้องมาดูแลความสงบเรียบร้อยข้อ3เมื่อยูดาห์ผู้อายัดพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจนำเงิน30เหรียญนั้นมาคืนให้แก่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ยูดาห์มาขณะนั้นพระเยซูก็อยู่ด้วยยูดาห์เข้ามาเมื่อมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ได้นำพระเยซูผ่านห้องโถงเพื่อไปหาปิลาตยูดาห์ก็เข้ามาถึงทำไมยูดาห์ไม่ได้มาหาพระเยซูและขอการยกโทษแต่เขากลับมาไปคุยกับผู้นำศาสนาข้อ4กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปที่ได้อายัดคนบริสุทธิ์มาให้ถึงความตายคนเหล่านั้นจึงว่าการนั้นไม่ใช่ธุระอะไรของเราเจ้าต้องรับธุระเอาเองคำพูดของผู้นำศาสนานี่บอกอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าทำงานเสร็จละเราได้ตัวคนที่เราต้องการแล้วจ่ายเงินไปแล้วด้วยก็หมดหน้าที่ของเจ้าเราไม่ต้องการอีกข้อ5ยูดาห์จึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปแล้วเขาก็ออกไปผูกคอตายเขาออกไปจากพระวิหารออกไปผูกคอตายเขาก็มีโอกาสนะที่จะบอกกับพระเยซูเพราะว่าพระองค์ก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ขอโทษหรือขอการยกโทษจากพระองค์ข้อ6พวกมหาปุโรหิตจึงเก็บเอาเงินนั้นมาแล้วว่าเป็นการผิดกฎหมายที่จะเก็บเงินนั้นไว้ในคลังพระวิหารเพราะเป็นค่าโลหิตดูแล้วนี่เป็นคงที่เคร่งครัดศาสนานะครับพวกเขาไม่เอาเงินไว้ในพระวิหารหรอกในพระคลังนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าโลหิตข้อ7ข้อ8เขาก็ปรึกษาตกลงกันว่าให้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อไว้สำหรับเป็นที่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมืองเหตุฉะนั้นเขาจึงเรียกทุ่งนั้นว่าทุ่งโลหิตจนถึงทุกวันนี้นี่ก็สำเร็จตามคำพยากรณ์ที่ผ่านมาสำเร็จอย่างเหลือเชื่อครับข้อ9 10ข้อ9ข้อ10ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระชนะที่ตรัสโดยเยเรมีย์ผู้เผยพระชนะซึ่งว่าเขารับเงิน30เหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้นั้นที่เผ่าพันธุ์แห่งอิสราเอลบางคนตีราคาไว้แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้าคำพยากรณ์นี้บอกทางอ้อมโดยท่านเยเรมีย์บทที่18ข้อ1ถึงข้อ4และอ้างโดยตรงมาจากเสคาริยาบทที่11ข้อ12 13แต่บอกว่าเป็นของเยเรมีย์เพราะว่าในสมัยของพระเยซูนั้นพระธรรมเยเรมีย์นะครับเป็นหนังสือเล่มแรกในหมวดผู้เผยพระชนะและเรียกตอนนั้นตามหนังสือเล่มแรกสิ่งสำคัญคือว่าพระเยซูอยู่เมื่อยูดาสกลับมาพร้อมกับเงิน30เหรียญที่จริงพระองค์กำลังจะสิ้นพระชนม์เพื่อยูดาสด้วยพระองค์ให้โอกาสแก่เขาในการกลับเนื้อกลับตัวนะครับขอโทษที่สวนเกสมานีก็ครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับปีลาตไต่สวนพระเยซูข้อ11เมื่อพระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองเจ้าเมืองจึงถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูตรัสตอบว่าก็ท่านว่าแล้วนี่ผู้นำศาสนาต้องการขจัดพระเยซูออกไปเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าเมื่อมหาปุโรหิตให้พระเยซูสาบานและถามว่าพระองค์เป็นพระเมสสยาหรือพระคริสต์หรือไม่พระองค์ก็ตรัสว่าพระองค์เป็นและเพิ่มว่ายิ่งกว่านั้นอีกท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาขององค์ผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์คำตรัสของพระเยซูอย่างนี้นะครับในมุมมองของผู้นำศาสนานี้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าอย่างยิ่งและพวกเขาคงจะเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายแต่กฎหมายโรมไม่อนุญาตให้ทำอย่างนี้นะลงโทษประหารชีวิตตามบทบัญญัติของโมเสสนี้ต้องเอาหินขว้างให้ตายนะครับอิสราเอลตอนนั้นเป็นเมืองขึ้นของโรมปกครองอยู่ดังนั้นก็ต้องมอบพระเยซูให้ปิลาตไต่สวนนะครับเรียกว่าขึ้นศาลโรมันการทรยศจะเป็นข้อหาที่สำคัญและดังนั้นพระเยซูก็ถูกกล่าวหาว่าอ้างตัวว่าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวนะครับปิลาต์ก็เลยถามจริงหรือไม่พระเยซูก็ตอบว่าก็ท่านว่าแล้วนี่ข้อ12แต่เมื่อพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์ไม่ได้ทรงตอบประการใดพวกเขาตั้งข้อหาเท็จแต่พระเยซูก็ไม่ตอบ13 14ปิลาจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าซึ่งเขาได้กล่าวความปรักปรำท่านเป็นหลายประการนี้ท่านไม่ได้ยินหรือแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสตอบสักคำเดียวเจ้าเมืองจึงอัศจรรย์ใจนักในพระคัมภีร์เดิมนะครับพระธรรมอิสยาห์ได้พยากรณ์เอาไว้บทที่53ข้อ7ว่าพระองค์เป็นลูกแกะของพระเจ้านิ่งเงียบอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขน15 16 ในเทศกาลนั้นเจ้าเมืองเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้แก่หมู่ชนตามใจชอบคราวนั้นมีนักโทษสำคัญคนหนึ่งชื่อบาลบัตปีลาเจ้าเมืองก็รู้ว่าผู้นำศาสนาไม่มีหลักฐานพอนะที่จะประหารชีวิตพระเยซูนะครับเพราะว่าพระองค์ก็ไม่ได้กบฏต่อโรมตอนนี้ปีลาจะทำยังไงเขาต้องการให้ผู้นำศาสนาพอใจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในกรุงเยรูซาเล็มแต่เขาก็รู้สึกว่าลงโทษพระเยซูไม่ได้ตามอำเภอใจจะหาทางออกยังไงครับก็คิดหาทางออกเนื่องจากว่าเป็นธรรมเนียมของเขาที่จะปล่อยนักโทษยิวคนหนึ่งในเทศกาลปัสกานี่เป็นธรรมเนียมจะปล่อยนักโทษคนหนึ่งปิลาตก็นึกออกจึงเสนอให้ฝูงชนเนี่ยเลือกเอาระหว่างพระเยซูกับบาราบัสบาราบัสนี่เป็นนักโทษนะข้อหาฆ่าคนตายขโมยและกบฏเลือกเอานะครับข้อ17เมื่อคนทั้งปวงชุมนุมกันแล้วปิลาตได้ถามเขาว่าเจ้าทั้งหลายปรารถนาให้ปล่อยผู้ใดบาราบัสหรือเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ปิลาตคิดว่าฝูงชนคงจะเลือกพระเยซูอย่างแน่นอนเพราะว่าพระองค์นี่แตกต่างกับบาราบัสอย่างชัดเจนมากนะครับหน้ามือกับหลังมือคือขาวกับดำก็คงจะเลือกขาวบริสุทธิ์นะครับข้อ18เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าเขาได้อายัดพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉาปิลาตเป็นนักการเมืองที่ฉลาดรอบรู้เขาบอกได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นและแน่ใจว่าฝูงชนเนี่ยจะเลือกบาราบัสให้ถูกตรึงคือประหารชีวิตแล้วก็ปล่อยพระเยซูนี่ก็เป็นทางออกที่ดีสำหรับเหตุการณ์นี้ครับข้อ19ขณะเมื่อปิลาตนั่งว่าราชการอยู่นั้นภรรยาของท่านได้ใช้คนมาเรียนว่าอย่าพัวพันกับเรื่องคนชอบธรรมนั้นเลยได้ว่าวันนี้ดิฉันฝันร้ายไม่มีความสบายใจเพราะท่านผู้นั้นภรรยาของปิลาตนั้นเป็นคนที่งดงามนะครับเธอไม่ใช่งดงามจะว่างมงายหรือเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ยังไงก็เป็นไปได้นะครับแต่ไม่เชื่อว่าคำเตือนนี้มาจากพระเจ้านะครับถ้าภรรยาปิลาตเป็นหญิงชอบธรรมเธอจะได้สอบสวนพระเยซูและรู้จักมากกว่านี้แต่ไม่ทำนะครับเพียงแต่เชื่ออีกอย่างหนึ่งและขอให้สามีอย่ายุ่งกับพระองค์เลยข้อ20ฝ่ายพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ก็ยุยงหมู่ชนขอให้ปล่อยบาราบัสและให้ประหารพระเยซูเสียผู้นำศาสนานี้ก็เก่งนะครับเป็นนักการเมืองที่ฉลาดพวกเขายุยงฝูงชนบอกว่าปล่อยบาราบัสและให้ประหารพระเยซูเสียข้อ21เจ้าเมืองจึงถามเขาว่าในสองคนนี้เจ้าจะให้เราปล่อยคนไหนเขาตอบว่าบาราบัสคำตอบนี้ปีลาตกใจนะครับโอ้โหศาสนาได้ตกต่ำลงถึงขนาดนี้แล้วเหรอนะครับปล่อยโจรถ้าจะพูดให้เข้าใจนะปล้นฆ่าและข่มขืนนะแล้วกบฏอีกด้วยนะกับผู้หนึ่งที่เป็นคนชอบธรรมประชาชนบอกว่าปล่อยโจรดีกว่าผู้ชอบธรรมก็จับตึงเลยตกใจครับมาตรฐานศีลธรรมตกต่ำลงไปก็22ปิลาตจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรแก่พระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์เขาพากันร้องว่าให้ตรึงเสียที่กางเขนเถิดนึกภาพตามนะครับผู้พิพากษาโรมันขอให้ฝูงชนบอกว่าเขาควรจะทำอย่างไรกับนักโทษปิลาตเป็นเจ้าเมืองและก็มีตำแหน่งตัดสินด้วยเป็นผู้พิพากษาและเขาควรจะตัดสินใจเองนะครับพระธรรมยอห์นบอกว่าปิลาตได้เรียกหาพระองค์เข้าไปอีกและไต่ถามพระองค์เป็นส่วนตัวความคิดของเขาดูเหมือนว่าพระเยซูถ้าพระองค์จะร่วมมือกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสามารถไม่ใช่ช่วยท่านให้หลุดรอดไปได้ท่านจะไม่ถูกตัดสินประหารชีวิตและก็จะทำให้ข้าพเจ้านี่สบายใจนะครับแต่พระเยซูไม่ปกป้องพระองค์เองเมื่อพิจารณาเหตุการณ์นี้เราพบว่าเป็นปิลาตเองที่ถูกพิพากษาและพระเยซูเป็นผู้พิพากษาปิลาตต้องตัดสินใจเกี่ยวกับพระองค์ดังนั้นเขาจึงถามประชาชนถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรแก่พระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์คำตอบจากฝูงชนก็คือว่าให้ตรึงเสียที่กางเขนข้อ23เจ้าเมืองถามว่าตรึงทำไมเขาได้ทำผิดประการใดแต่เขาทั้งหลายยิ่งร้องว่าให้ตรึงเสียที่กางเขนเถิดฝูงชนคลั่งนะไม่ใช่เหตุผลแล้วครับข้อ24เมื่อปิลาตเห็นว่าไม่ได้การ มีแต่จะเกิดวุ่นวายขึ้นก็เอาน้ำล้างมือต่อหน้าฝูงชนแล้วว่าเราไม่มีผิดด้วยเรื่องความตายของคนนี้เจ้ารับธุระเอาเองเถิดปิล่าจึงให้เอาน้ำมาล้างมือเพื่อประกาศว่าเขาไม่มีส่วนในการประหารพระเยซูแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับเขาต้องตัดสินใจในฐานะที่เขาเป็นเจ้าเมืองและตัดสินคดีความทุกคนต้องตัดสินใจแม้ว่าปิล่าได้ล้างมือบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับไม่รับผิดชอบแต่หลักข้อเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดก็ยังบอกว่าทรงถูกตึงโดยปอนติอัสปิลาตความเป็นความตายของพระเยซูนะก็อยู่ในมือของปิลาตนะครับในฐานะที่เขามีบทบาทในการรับผิดชอบจะล้างมือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็หลีกไม่พ้นความรับผิดชอบของเขาข้อ25บรรดาหมู่ชนเรียนว่าให้ความผิดด้วยเรื่องความตายของเขาตกอยู่แก่เราทั้งบุตรของเราด้วยคนที่อยู่ในอารมณ์คุ้มคลั่งนี้พูดได้อย่างนี้นะครับและก็เป็นอย่างนั้นต่อมาเป็นจริงด้วยในหลังจากเหตุการณ์นั้นข้อ26ท่านจึงปล่อยบาราบัสให้เขาและเมื่อให้โบยตีพระเยซูแล้วก็มอบให้ตรึงไว้ที่กางเขนปิลาตก็ยอมนะครับตัดสินใจและการตัดสินใจของเขาก็เป็นการปฏิเสธพระคริสต์ด้วย27พวกทหารของเจ้าเมืองก็จึงพาพระเยซูไปไว้ในศาลปิโตรเลียมแล้วก็รวมทหารทั้งกองไว้ข้างหน้าพระองค์พวกทหารนี้พอได้พระเยซูมาแล้วก็ทำยังไงก็ได้นะบันทึกต่อมานี่พระเยซูกลายเป็นของเล่นของกลุ่มทหารโรมันนะครับถูกกระทำแบบโหดร้ายและทารุณยังไงครับข้อ28 29และเปลื้องฉลองพระองค์ออกเอาเสื้อสีแดงเข้มมาสวมพระองค์เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมพระเศียรพระองค์แล้วเอาไม้อ้อให้ถือไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์และได้คุกเข่าลงต่อพระพักพระองค์เยาะเย้ยว่ากษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้าขอทรงพระเจริญสิ่งที่เขาทำเนี่ยน่ากลัวข้อ30แล้วก็ถมน้ำลายรถแล้วเอาไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์พวกทหารนี่ก็ถือโอกาสนี้เล่นสนุกกับพระเยซูก่อนจับพระองค์ตึงกางเขนนะครับเนื่องจากว่าพระองค์ยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วก็ทำยังซ้ำเติมซะเลยนะทำให้พระองค์เป็นยังไงก็ได้พวกเขาได้เล่นเกมเล่นสนุกกับนักโทษของเขาทหารทุกคนจะให้นักโทษดูกำปั้นของพวกเขาแล้วพวกเขาจะเอาผ้าปิดตานักโทษและทุกคนยกเว้นคนเดียวครับจะชกนักโทษชกให้แรงเลยแล้วก็เปิดตาเปิดผ้าปิดตาออกถ้านักโทษยังมีสติอยู่ครับต้องเดานะว่าคนไหนชกแน่นอนเดายังไงไม่ถูกนะครับเขาทำอย่างเงี้ยนะครับเอาไม่ถูกแล้วทำใหม่ครับชกไปชกมานี่น่วมเลยครับพระเยซูก็ถูกชกอย่างเงี้ยเสียโฉมไปหน้าตาอ้วมปูดนะครับในอิสยาห์บทที่52ข้อ14บอกว่าด้วยคนเป็นอันมากตะลึงเพราะท่านฉันใดหน้าตาของท่านเสียโฉมมากเหลือที่จะเหมือนมนุษย์และรูปร่างของท่านก็เสียโฉมเหลือที่จะเหมือนบุตรของมนุษย์มีคำพยากรณ์บอกเหตุการณ์ตอนนี้ด้วยนะครับ
ต่อกันถ้า าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้นเรานี้แสนจะยินดีเจ้ารักเราหรือเชื่อถือสัญญาวางใจเถิดนะดูแลฟงแกให้ดีเราจะคุ้มภัยแม้นอันตรายที่มีทุกวินาทีเรานี้รักเจ้าเช่นกันแล้วนะจงมีชีวิตนิรันดร์เป็นความจริงหรือที่จะสัตย์ซื่อต่อกันถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้นเรานี้แสนจะยินดีเจ้ารักเราหรือเชื่อถือสัญญาวางใจเถิดนะดูแลฟงแกให้ดีเราจะคุ้มภัยแม้นอันตรายที่มีทุกวินาทีเรานี้รักเจ้าเช่นกัน